Elduden igande honetan, abuztuaren 25ean, Iruñean, Euskal Pilota Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko pilota emanaldi berezi bat eginen da Jito Alai pilotalekuan. Egun horretan bertan, hortik gertu, Labrit pilotalekuan, federazioek, nazioartekoa, Espainiarra eta Nafarroakoa, eta Nafarroako udalak antolatutako 22 urte zazpiko Euskal Pilota munduko txapelketari hasiera emanen zaio. Eta lehiaketa honetan Euskal Herria ez da egonen ordezkatua. Euskal Herriko pilota selekzioaren aldeko mugimendua da ekimen honen antolatzailea, aldarrikapen honen antolatzailea, eta hemengo kidea da Martin Ibarra. Egunon, Martin, zer moduz?
Egunon, eskerrik asko gomidatxagatik.
Bueno, azteko Euskal Herriko pilota selekzioaren aldeko mugimendua aipatu behar dugu, ez da? Hau EPSAME izanen den, gutxi gora bera bola siglekin esan da, ez da? Hau zer da, gizarte mugimendu bat, elkarte bat, zer da, zehazki?
Bai, gizarte mugimendu bat da, eta horren barruan Euskal Herriko Pilota Konfederazioa da, ni horren ordezkaria naiz. Eta, bueno, ekainak 29an Hendaian egin genuen aurkezpenan ildotik, ba, urren gorratxa da, orain zu komentatu duzuna, 25ean Jito Alain egingo dugun Euskal Selekzioaren erakustaldia, eta honek osatzen du beste programa bat, dagoeneko martxan jarria dela, eta azizena itan erastean, abuztuak 15ean, jaurrietan ingenuen beste olako jaialdi batean, Euskal Selekzioarena, eta 31ean atarraben ingo dugun beste batekin batera.
Eta goratzen dugu ere bai Hendaian, ekainean, ez da? Izan zinetela, hori dela, eta bueno, elkarrizketa egin genuen hemen ere bai, eta bueno, poliki-poliki ari zarete hola zabaltzen, ez da, aldarrikapena?
Bai, aldarrikapena zabaltzen ere, eta egiten ari gara zenbait mugimendu instituzioekin eta alderdi politikoekin, eta hori, pixka bat honen berri emateko, eta hor dauden balizko aukerak ere, ba, probesten edo probesten zaiatzeko.
Euskal pilota, nola da posible Euskal Herria ordezkatua ez egotea Euskal pilota txapelketa batean? Aspaldidanik edatorren kontua da, oso luzea, oso katramilatua ere bai, ez da, interes desberdinak, interes politikoak, interes ekonomikoak, denetarikoak, ez da, daude hor. Konta eguzu pixka batean, nola izan den, hola, azken urteotako historia?
Bai, bueno, egia esan, historia hori hobeto islatzeko, iaia hobeda aztertzea aste honetan Iruña gertatu behar dena. Guk aurkitu behar dugu gizarte ikusi behar dugu badagoela mundial bat, eta mundial horren antolaketan badaude zenbait erakunde dirade edo figura. Alde batik dago Nazioarteko Federazioa, gero Espainiako Federazioa, Nafarroko Pilota Federazioa, Nafarroko Gobernua eta Iruñiko Udaletxea. Bost hoien artean ofizialki dira mundial antolatzeutenak, baina bueno, ekimena berez Nazioarteko Federazioa dauka. Eta nahi baduzu pixka bat bakoitzaren papera aztertzeko, ikusek egun Nazioarteko Federazioak duela 2 urte aldaketa prozesu batean dagoela, nahi du parteide gehiago gotea, eta teorian, bere asanblada orokorran planteatu nahi du Euskal Selekzio, kasi honetan Euskadikoa, horren presentzia. Baina ez du orain arte lortu. Beraz, bere balantzean esan daiteke ez duela jakin izan edo ez duela ongi kudeatu behar diren baliabide horiek edo rekurso horiek partaidetza, Euskal Selekzio horren partaidetza, integrazio eta partaidetza goteko. Eta hortan kritika gogorrena gure ikuspuntutik da, gutxienez Euskal Selekzioa Iruñan, gure frontoitan, gure hiriburuan gonbidatu gisa egotea. Honetan gogoratu behar da, 1980ean Euskadiko Federazioa izan zela konbidatua Kuban. Orduan, nik uste Euskal Pilota Nazioarteko Federazioan eskun zegoela gonbidatzea gutxenez urrats bat emateko. Eta hortik gure kritika. Bestaldetik, beste federazio begiratuta, Espainiakoa, adibidez, ba, jarraitzen duela etengabeko boikot horretan. Frantsesa ja ez, nik uste, eta esan diguten ez, presdo de onartzeko Euskal Selekzioa, baina Espainiolak etengabeko boikota egiten du. Eta horrek, ba, pilotaren kontra jotzen du, eta estatuan klub partaidak nire egonez jolazten 3 urtez, ba, gero eta gutxiago dira, pilotari kopurua gero eta gutxiago, eta orduan maldan bera doa. Eta horrek ekartzen ditu ondorio oso txarrak, Euskal Pilotarako bereziki txarra direnak. Beste erakundea, Nafarroko Pilota Federazioa, indefinizio egoera batean dago. Horren, eta eskundea daude, tradizionalki kontra egon da, baina bide batez Euskal Herriko txapelketetan parte hartzen du, elkarlan egiten du, kluben mailan da hori. Baina nazarte begira, indefinizio aukera eta egoera batean dago. Hortan ere, kritika hortan. Eta horrekin batera, bai Euskadikoa, bai Nafarrakoa, bai Iparraldekoak, nik uste kritikatu egin behar zaiela, ez dutela, ez direla gai izan, osatzeko erakunde bat, Europa mailakoa, Euskal Herri oso hartzen duena, eta bilakatu dadila alternatiba bat Euskal Pilotarentzat, Frantzia eta Espainiaki jokatu nahi ez duten entzat. Eta horrela, guztiek liberatak eta baten barruan, izango lukete aukera, hiru selezio horietan parte hartzeko arrazori gabe.
Eta hori, posibilitate hori existitzen da, nola hitz esategatik, baliabide hori edo bide hori existitzen da, Europa mailan onartua dagoelako, ez, olako erakunde bereziak egitea.
Bai, bai, horrela da, Euskal Herriko Pilota Konfederazioa horrela da, olako erakunde bat da, gu gara Europa mailako elkarte bat, non badaude mugaz bialdetako klubak eta pilotariak, eta orduan, hori duela goi urtetik existitzen gara, orduan bakarrik da, atzetik dauden instituzioak, bai gobernuak, eta hori, ba bestia hori ere nazioarteko federazioen aurrean, ba eskaera hori nolabai babesteko eta erresteko Euskal Pilotaren izenean. Orain arte ez dute egin, guk egin dugu eskaera, oraindik ez da onartu izan, baina aukera hor dago eta juridikoki, hau dela garrantzitsuena, erabat legezkoa da. Orduan ja nazioarteko federazioak ere badu beste tresna bat hor izateko, bide bat Euskal Selekzioa onartu. Eta gero, pizka bueltatuta gure instituzio, gure gobernuei, udalei eta hori guztia, esatea, hauek kudeatzen dituztela baliabide publikoak, bai pilotalekuak, bai aurrekontuak, eta Euskal Selekzioa eskatzen dugunok ere, guk ere gure zerga korrentzen ditugu. Eta, nik uste erantzun bat behar dugula. Bai, Espainian jokatu dutenak eta Frantzian jokatu dutenak, horiek bai badutela islada eta aukera jokatzeko bere selekzioekin, baina guk euskalduna bezala gure zerga korrenduta ez dugu eskubiderik. Eta gure fondo publiko kudeatzen dutenek ere, nik uste behar hori badutela.
Eta Espainian dagoen boikot moduko hori, ez da, hori legean ere islatua dago, edo legeak albidetzen du, edo albidetzen aldu aldaketarik.
Oso interesgarri zu planteatzen duzuna. Bueno, nondi dator legearen kontu hori? Duela urte eta gutxi, Pedro Sánchezek eta PNV-en artean egin zuten akordio baten bitartez, abiatu zen lege baten bitartez arraigo edo tradizioa zuten selekzioek nazarteko txapeketan parte hartza. Hau da, Euskal Pilota, surf beste batzuk, nazarteko federazioen integratu eta parte hartza. Baina hori geratu da beste urrats bat eman gabe. Urrengo urratsa da CSD, Consejo Superior de Deportes estatuko arena, baimen ematea eta ja aurkestea Nazioarteko Federazioan. Hori saiatu zen, baina Nazioarteko Pilota Federazioan hori planteatu zenean ez diren behar ziren babesak lortu. Orduan asamblea bertan bera garatu zen eta teorian 2024an egongo da asamblea da hori. Euskal Herriko Pilota Konfederazioetik eta gure mugimendutik beti proposatu dugu asamblea hori giro hobeagoa proposago batean lortzeko hemen Iruñan egotea. Duela denbora asko ari garela hori sustatzen, baina ez dugu lortu. Zeratu behar dugu urrengoan, 2024an egin behar dena, giro hori sortzen behingoz Euskal Selekzio hori onartu izan dadin, edo bestela hori aurretik ere gonbidatu gisa hemen dugun Iruñeko Mundial hontan onartu izatea.
Bai, bai, bai. Horixe. Eta bien bitartean hemen, aibatzen ari garen txapelketa hau eginen da, 22 urte zazpiko jokalarien zakoa, eta Nafarroko gobernua, eta Iruñeko udalaren babesarekin. Asiron alkatearekin, imaginatzen dut hitz eginen zenutela, zer dio?
Egia esan, alkate bezala pesatzen dut gai asko dituela eta mai gainean eta hau segurazki ikusi genuen bezala berria, ez? Eta etorri zaio eta percepzioa da, ez dakit azkenean zer egingo, ze kudeaketa egingo duen, baina percepzioa da, mundu oso berezia da, espezialisten mundua, eta betidanik, udalak, oratu berra aurreko udalean nortzu zuten, diseinatu zuten hau guztia, ezaugarri horiekin, bakarri Frantzia eta Espainiarekin, eta euskaldunak erabat ahaztuta, eta boikoteatuta, hobesan da. Eta noski, orain tren horretan daude, eta ez dakit gauzak aldatuko diren ala ez. Azalpena egin da, azapinagira, eta, bueno, espero gabe.
Hau nola baita esateagetik, ja, eraikia zeuen alde zaurretik. Orain, etorkizunean eraikitzen diren beste topaketa horietan nola jokatu, hori da kontua, ez da?
Bai, bai. Uhum. Eta, bueno, Nafar gobernuari begirere gauza bera zan daiteke. Beti danik etorri dira olako tren bat zegoela, pentsatu behar da. Ba, eskuinak betidanik kontrolatu izan du eta bueno, jarri du bere paper garrantzitsua estatuaren barruan defendatzen hemen, batez ere Iruñan eta auzo honetan Donibane ere daude erabaki horiek hartzen dituztenak, izenak ez ditut esango, baina eskatuta emango ditut, auzo honetan hartzen dira erabaki horiek Euskal Herrien kontra dozenak. Eta Espainiako Federazioaren muina hemen dago Iruñan auzo honetan. Orduan, noski, betidanik kontrolatu dituzte botere faktiko guztiak. Ez dira bakarrik instituzioak, baizik eta gero baliabidek eman zuten. Bakarrik begiratu beharra atzela 2022ko mundialean, gertaerak eta hori prentsan dagoen emeretako guztia, jakiteko nortzu diren persona horiek eta zer egin duten. Orduan, bueno, ba, orain dugu beste aukera bat, eta bestela, urrengo urteetan, beste, bueno, ba, Euskal Herrietara horren ari bidea, ze bat urte egon da, borrokatzen, eta bueno.
Beti borrokan,
bai.
Beti borrokan. Eta, aizu, eta pilotariak, horre, bueno, kitaldi hauetan, zuek antolatzen dituzuen kitaldi hauetan, pilotariek ere parte hartzen dute, nola dago gaia pilotarien artean, ze? Pentsatzen dute.
Bai, bueno, begira, chang.org plataforman zabaldu dugu sinadura aukera hori, momentu ja badua 700 sinadura baino, hortan pilotari asko eta asko daude, eta, bueno, ni pilotari izan naiz, jokatu dut mundiala ere, orduan ez egon Euskal Zezeren rebindikazio eta ez da planteamentu ere, eta ulertzen dut pilotarien papera, ez? Alde batetik nahi dute kirolari bezala garatu, eta bakarrik konzientziatu eta komprometituenak ematen dute urratxoriek. Endaian aurkeztu ziren dozenaka bueno, rebindikazio horren atzean, dozenaka pilotari zeudenak horren atzean, eta bere uko egitea Espainia eta Frantziari. Ulertu behar dira bi jarrerak eta nik uste horretan begiratu behar dugula ikuspegi altuago batekin, ez? Klub, federazio, instituzio eta horretan. Eta eman behar dugula, deren artean gizarte eragile bezala, eman behar dugula aukera hiru selezioekin parte hartzeko, bakotzak hautatu dezala, hau kirol afizionatu besterik ez da, eta hortik aurrera ba ikusiko dugu. Nik uste osotara aterako dela garaile euskal pilota.
Horixe. Eta kontegozu nolakoa izanen da elduden igandeko ekitaldi hau jitu alain eginen duzuena?
Bai, ba, begira, alde batetik egongo da pilota, bi pilota partido, bata neska, paleta goma, binaka, eta bestea mutilak binaka eskuz. Eta horrekin batera egongo da musika, etorriko da Peio Zabalza, musikatzeko, eta fanfarre bat, eta beste parteile batzuk. Gutxiko ere hori izango da ekitaldia, lauetatik seietara, eta seietatik seietartara joango labriteko atera, ze mundiala azten da zazpietan, gure komunikado publiko irakurtzeko, eskaira hori euskal zeze egon dadin, eta hor bukatuko da ekitaldia seietartetan.
Eta, bueno, denak berdin jantzita, berdez.
Bueno, pilotarientzako baitugu berdeak eta gorriak, baina bueno, gure koloreak gorria eta berdea dira, lehen aipatzen zen bezala. Eta, bueno, hemendik gomitea luzatzen dugu gizarte osoari etor dadin eta bere ekarpena egin dezan. Eta, bueno, espero dugu eskini behar dugu jaialdearekin eta musikarekin, haiek ere pixkara gozatzea.
Hoixe, eta gainditzea bingoagatik, ez da? Eragin politiko guztiak, eta, bueno, pilota, euskal pilota, jarri erdigunean.
Hori, bai, berezeki gomidatzen ditugu gure agintariak, ordezkariak, klubetakoak, udaletakoak, politikoak, guztiak dira gomidatuak, ze hau da euskal pilotaren alde, ez da inoren kontra, baizik eta euskal herria eta euskal pilotaren alde.
Osongi, hoize guztia goratu 25an igandean hemen Iruñean eta jitu alain izanen dela, partidu emanaldi, pilota emanaldi berezi hau, arratsaldeko lauetatik aurrera, eta hain zuzen ere, hemen Euskal Herriko pilota selekzioaren aldeko mugimenduak antolatuta. Martin Ibarra, eskerrik asko beti bezala, azalpenengatik eta bikain joan dadila ekitaldia.
Eskerrik asko.